Tak, když se řekne slovo Vánoce, možná se mnohým lidem vybaví rozářené dětské tváře. To je možná to první, co nás napadne, nebo většinu lidí napadne, když se řekne slovo Vánoce. Nevím, co by řekli naše děti, kdyby se řeklo slovo Vánoce, co se jim vybaví. Možná, že se jim může vybavit jich, jako v uvozovkách trauma z focení na Štědrý večer. Tohle to je jedna z těch fotek. To není zas tak hrozná záležitost, jak to vypadá. A když mluvím o traumatu, tak to berte prostě nás tak trochu s rezervou. Nicméně, když bych naznačil jenom ten průběh, tak to bylo, ten průběh znamenal, že foťák je na stativu, teď se to jakože vyfotí, teď já to chci zkontrolovat, jestli ta fotka je dobrá, že jo, teď samozřejmě mezi já, je to už je dobrý, a nebo prostě něco takového. No, protože ta touha je zachytit na tu fotku tu pěknou rodinu a na poprvé se to třeba nepodaří, že? Protože jsou takový, kteří nespolupracujou. Jo, ale vysvětlete jim to, jo, protože oni to samozřejmě v tu chvíli vůbec jakože nevnímají jako tak nějak podstatné. No, takže když se řekne slovo Vánoce, tak ano, vybaví se nám pěkné Vánoce, vybaví se nám možná i to, že velmi často to děláme právě kvůli dětem. Že si říkáme, tyjo, no, když už Vánoce, tak ať to mají děcka krásné. Jenomže to není jenom příběh pro děti. To není jenom příběh o narozeném Ježíškovi. Není to jenom příběh, který čteme v nějaké dětské Biblii a teď jako je to fajn, protože děcka mají rádi zvířátka, takže nakonec se nám hodí, že se ten Ježíš narodil v chlévě, protože tam najednou jsou i ta zvířátka a je tam i ten Ježíš. Tak jenomže to není jenom příběh pro děti. Je totiž velmi zvláštní příběh. Možná by se dalo říct, to by měla být zakázaná literatura pro děti, protože když se na ně podíváme reálně, co se odehrálo, tak to bylo docela tvrdé. Mě překvapuje, skutečně mě překvapuje, jak to Pán Bůh udělal. Všimněte si, že v něm vystupují v tom příběhu těžce pracující pastýři. Náročná non-stop práce. Samozřejmě, že nám se vybaví taková ta nějaká idylka na salaši a nejlépe za pěkného počasí. No ale když jsme třeba teď v létě šli na jeden vrchol v té malé Fatře, nebo která to byla, tak jsme tam taky potkali pastýře a to vám, víte, ta idyla se vám ztratí. Tak to první, co on říká, když jsme tam šli s mládežníky tam nahoru, tak to prostě vůbec jdete nahoru, že jo, teď tam nic není. Teď potom začne vyprávět o tom, jak kolem, že jo, chodí ti medvědi a tak, takže ano, idylka to je tehdy, když tam procházíte s baťuškem na zádech a zrovna tak jako jenom tak projdete, fajn. Ale to je non-stop práce. On potom říkal, tak jsme se ho tak trochu ptali, tak jako, že kdy jde spát a kdy potom stává a tak a máte pocit, počkejte, ale kdy vůbec potom spí? Jo, mezi tím se to zdálo jako, že 4 hodiny a aha, no tak dobrý. No a to jsou pastýři. Pastýři, kteří jsou v podstatě těžce pracující lidé, non-stop práce, no ne nějak moc vysoce postavení lidé. A naproti tomu v tom vánočním příběhu vystupují astronomové z východu. To zase byli lidé vysoko na společenském žebříčku. Velmi vysoko. Vzdělaní, bohatí, měli čas sledovat hvězdy. A taky to vidíme podle jejich darů, které přináší. Velké dary. Jako kdo z vás včera pod stromečkem našel takovéhle dary, které tam přinesli? A to se taky máme rádi, ne? No a potom v tom vánočním příběhu se potkáváme s velmi krutým králem Herodesem, o kterém z historie víme, že byl velmi chytrý, velmi vzdělaný, stavěl unikátní stavby. Ten druhý chrám, který se tak obdivuje, nebo Herodio, nebo Masadu, Cezareu, to byly prostě průkopnické projekty, velké stavební věci, které dodnes jsou určitým způsobem obdivovány, protože si lidé lámou hlavu, jak to dokázali udělat. Ale zároveň ten Herodes trpěl pocitem ohrožení. A proto, když se o těch astronomů z východu dověděl, že se narodil nový král Židů, tak udělal přesně to, co o něm z historie víme. Byl velmi krutý a jeho krutostí vznikla tragédie betlémských dětí. To je vánoční příběh. Nechal vojáky povraždit všechny kluky v Betlémě do 2 let. Obrovská tragédie. A tady vidíme, že to nezní jako krásný, romantický, veselý příběh, jako když si představujeme ty krásné romantické příběhy narození. Ne, tady to není jenom romantika v kopcích. Ježíš se narodil někde na Salaši, jenže on se narodil ve chlévě a krátce poté, právě protože Herodes se ho snažil zabít, tak ho jeho adoptivní rodiče berou a utíkají s ním jako uprchlíci do Egypta. Jako uprchlíci. Teda někdy máme takovou tendenci obrušovat ty hrany biblických příběhů. To málo kdy v těch rodinných biblích nebo v dětských biblích to jde prostě až tak na realitu, ale a i my máme tendenci ty příběhy tak nějak trochu vyleštit, udělat je takovými, řekněme, aby nebyly tak tvrdé. Ale když budeme číst Bibli, když budeme číst ty příběhy Bible, tak se dozvíme, že je tvrdá někdy. Ale ten důvod je, protože Bible zachycuje život takový, jaký doopravdy je. Bible zachycuje život takový, jaký doopravdy je. Bible nevytváří nějaký pohádkový, veselý, barevný svět, ale popisuje svět takový, jaký doopravdy je. Ale tady to všichni moc dobře totiž známe. Život, jaký je doopravdy. Jsem si jistý, že každý z vás, bez ohledu na to, kolik vám je let, by byl schopný vyprávět příběh, svůj příběh, jak se s vámi život nemazlil. Byly by to příběhy třeba o ztrátě otce, ztrátě majetku, zrady nejbližších, možná by to byly příběhy bolesti, bolesti, která se vrací, možná by to byly příběhy o utrpení. A byly by to příběhy, které jste sami zažili, příběhy, ve kterých objevujete nespravedlnost. A každý z nás by takový příběh mohl vyprávět. Moc dobře totiž víme, že život a svět není pohádka. Jen do takového světa chceme někdy uniknout. Proto nás může někdy frustrovat a někdy i provokuje, když někdo podává víru jako takový pohádkový svět. Jenže takový není. Když se podíváme do Bible, zjistíme, že je mnohem přitažlivější kniha. Právě tím, že to nepřikrášluje a neuhlazuje. Ano, a v Bibli bychom mohli najít různé takové příběhy. Jeden za všechny bych řekl, příběh Noého. Křesťané ho někdy vypráví tak, že máte pocit, skoro jako kdyby to byl výletní parník se zvířátky, a přitom je to příběh o smrti a zlu, které zachvátilo celý svět. A stejně tak Ježíšův příběh není romantický příběh o narození ve chlévě, ale je to tvrdá realita. A tvrdá realita toho, co se stalo. Protože se to stalo v našem reálném světě. A přesto je to příběh o knížeti pokoje, který přichází do války. Je to příběh o okupaci, zranitelnosti, o vítězství, o uprchlících a o všech věcech, které prožívají lidé i dnes v naší době. Když jsem se narodil v Československu, tak jsem se narodil v době, kdy jsme byli okupováni sovětskou armádou. Oni vkročili do tehdejšího Československa vojska několika národů v roce 1968 a když jsme vyrůstali, tak sovětské vojáky jsme občas mohli potkat málo kdy asi, ale věděli jsme, že jsou tady. A samozřejmě ještě úplně jinak to z vás budou vnímat ti, kteří tenhle ten rok zažili. Kteří tenhle ten rok zažili a sám si pamatuju, jak mi tatínek vyprávěl, jaké to bylo, protože on byl tou dobou zrovna na vojně. Měl základní vojenskou službu a teď v těchto těch okupačních dobách byl na vojně. Onu srpnovou noc slyšeli spoustu vojenské techniky, přelety letadel a tito lidé by nám mohli vyprávět o zklamaných iluzích. Doufali, že se věci změní a najednou to byla okupace. Najednou to bylo ztracení iluzí, byl to sen, který zemřel. A můžeme si to připomenout tehdy, když si zajdeme do Levického muzea na Hradě, kde je expozice k roku 1968. A jsou tam krásné fotky. A tak možná i pro tyto historické zkušenosti bychom mohli mít pochopení pro Izraelce té doby. V té době, když se narodil Ježíš. Když se totiž Ježíš narodil, tak se narodil do okupované země. Země, ve které byla cizí vojska. Vládli tam Římané, kteří zavedli takzvaný Pax Romana, římský mír, nebo chcete-li to přeložit jako římský pokoj. No ale tenhle ten pokoj, římský pokoj, byl pečlivě udržovaný mečem a křížem. To ukřižování se netýkalo pouze Ježíše, byl to totiž normální způsob popravy zlých a velmi špatných zločinců a vzbouřenců a zažili to tisíce lidí. Ukřižování to byl ten nejkrutější způsob popravy, který byl člověk té doby schopný vymyslet. Když jste byli ukřižováni, tak jste neumírali, protože vám přibyli hřeby do rukou. Ale umírali jste pomalu, někdy po několika denním udušení. Prostě ta pozice vám nedovolovala se pořádně nadechnout. Ale zároveň to nebylo rychlé. Proto, když potřebovali, aby člověk rychle umřel, tak mu zlámali kosti na nohou, aby spadl a nemohl se udržovat nahoře a tím pádem umřel dřív. Včera, když byla jedna pohádka v televizi, tak tam bylo, prvním bodem slavnosti bude poprava. No což ono, v pohádce Šíleně smutná princezna se to snese, že? Jenže když to je doopravdy, tak úsměv tuhne. I když oné pohádce dostává odsouzený milost. Takže Izraelci tou dobou mají naději, že se věci změní. Že přijde někdo, kdo je zachránce, kdo je mesiáš, kdo je spasitel. Jenomže ta naděje je vždycky ve stínu křížů, které Římané udělali tam, kde byl jakýkoliv náznak rebelie proti nim. Takže zároveň se těšili a zároveň věděli, že to může velmi rychle skončit. Ale jako okupovaný národ touží po království, kde vládne Bůh, kde věci jsou doopravdy takové, jaké mají být. A tak doufají, že Pán Bůh pošle někoho, kdo přinese opravdový pokoj a bude to někdo, kdo zavede do té jejich okupované země opravdový pokoj. Ne Pax Romana, tedy ten pečlivě udržovaný v uvozovkách mír. A když se tedy narodí Ježíš, je to příběh osvobození od něčeho zlého. Něco se totiž s Ježíšem dramaticky změnilo. Je to příběh, který má význam i pro nás dnes tady. Izraelci si mysleli, že ten zachránce, který přijde, svrhne tu římskou okupační armádu jako vojevůdce. A je to logické, protože přeci mečem je možné zrušit meč. Prostě měli představu, že když ten zachránce přijde, tak zmobilizuje lidi, porazí Římany i s tím jejich Pax Romana a ustanoví boží pokoj. Jenomže Ježíš se nenarodil v kasárnách nějakému vojevůdci, ale zázrakem se narodí Paně. To samo o sobě způsobí obrovské vlny, protože najednou má dívka syna a všichni ví, že není vdaná a ona tvrdí, že nikdy neměla sex. A tak to zkomplikuje životy Josefovi, který, když se to dozvívá, tak to chce tak nějak vyřešit, jako to řeší mnoho mužů, prostě se potichu vytratit. A Ježíš se nenarodil v urozených podmínkách. Dostal se do potíží, které způsobil zase ten Řím, který vyhlásil, že všichni musí na sčítání lidu do místa svého rodiště. Takže se vydali do místa Josefova rodiště, do Betléma, ale všechny hotely byly obsazené, nebylo místo, kde by mohli zůstat. A to ne proto, že by si nemohli dovolit hotel, ale protože prostě to bylo všechno plné. Nebylo nic připravené, nebylo možné si ubytování na internetu dopředu zabukovat, tak jak to dneska děláme my. A tak tam dorazili, nemohli najít žádné místo, až nakonec skončili ve chlévě, kde se narodil Ježíš. Proč to takhle Bůh udělal? No, když se nad tím zamyslíme, tak to dává smysl, protože nově narozeného Ježíše navštěvují ti vysoce postavení astronomové z východu, ti mudrci, ale také nízko postavení pastýři, které by nikdy, nikdy nevpustili do paláce. Prostě by je nepustili, aby se poklonili nově narozenému králi. Ani náhodou. Ale nedaleko Betléma, kde se Ježíš narodil, ta skupina pastýřů pase svoje stáda, najednou mají vidění, vidí anděla, který jim říká, nebojte se, mám pro vás dobrou zprávu, která je dobrou zprávou pro všechny lidi. Dnes se vám narodil spasitel, záchranář. A oni vyrazili. A chápete, nikam jinam by ty pastýře nepustili, než do chléva. A když to pastýři slyší, tak najednou vidí zástup andělů, jak zpívají a všichni andělé volají. Znovu slova o pokoji. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom, ktorých on miluje. A pro ně to zní, konečně je to tady. Konečně je to tady. Je to poselství pokoje v době války. Je to poselství naděje pro okupované. A později, když už je Ježíš dospělý mužem, tak kolem něj někteří lidé přesně s tímhletím očekáváním šermují a ptají se, kdy se už konečně ustanoví to království, kdy už se konečně chopí toho meče, aby svrhnul ten Pax Romana a nastol ten pravý boží pokoj. Jenomže v tomhletom momentu začne tenhle ten příběh mít zvláštní, velmi zvláštní poetiku. Ježíš se narodil mimo hlavní dění. Narodil se v rodině tesaře, nenarodil se v paláci. A jeho pointa je, že nepřišel zachránit zemi od okupantů. Ježíš přišel lidi zachránit od jejich hříchu. V tom spočívá to jméno Ježíš, tedy český záchranář. Jenomže to, co je pro nás radikální, tak pro ně bylo úplně radikální a možná asi i nepochopitelné, že Ježíš přišel osvobodit ty, kteří jsou okupovaní od okupantů, ale dokonce přišel osvobodit okupanty stejně jako okupované. Přišel osvobodit okupanty stejně jako okupované, protože jeho pokoj není vytloukání mečem mečem. Ježíš zrušil tu vládu meče a kříže křížem. A to je ta zvláštní poetika Vánoc, že Ježíš nepřišel svrhnout jednu skupinu proti druhé skupině, ale potom, když vyrostl, tak zemřel na kříži, byl vzkříšen z mrtvých. A tak je jeho příběh příběhem někoho, kdo nám může dát naději. A proto Vánoce nejsou jenom příběhem pro děti, protože to je příběh o naději. O naději, kterou tak moc potřebujeme. My totiž v Ježíši vidíme, že Bůh je s námi. S námi lidmi, ne proti nám. Je to příběh o tom, že se Bůh rozhodl obnovit zemi krok po kroku, jednoho člověka po druhém. A proto jsou Vánoce příběhem o opravdovém pokoji, který nám Bůh dává jako dar. Pokoj, který převyšuje jakýkoliv stres. A Ježíš o tomto pokoji říká, že svět kolem nás nemůže dát takový pokoj uprostřed bouře. Je to zvláštní pokoj, který nemůže dát nikdo. Nikdo jiný, jenom Bůh skrze Ježíše. A to proto, že přišel zachránit od hříchu. A dělá to od jednoho člověka k druhému. Ale dokonce to dělá tak zvláštně Pán Bůh, že s každým člověkem, do kterého Bůh vloží svůj pokoj jako dar, tak každého toho člověka dělá mírotvorcem pro další lidi. Dělá z něho činitele pokoje. Někoho, kdo má přinášet pokoj kolem sebe. Takže vlastně ten, kdo věří Ježíši, je agentem pokoje. Ne agentem 007, ale agentem pokoje. Teď to poselství Vánoc zní, my nejsme nepotřební. Bůh s námi do toho svého příběhu počítá. Nejenom v tom, že nás přišel Ježíš osvobodit od hříchu, ale i v tom, že si nás chce použít jako ty, kteří přináší pokoj dalším lidem. A ve světě nenávisti, ve světě zla, ve kterém vládne všechno možné, jenom ne pokoj, tak ty v tomhletom světě máš být agentem pokoje. Tehdy, když jsi přijal ten Boží pokoj. Proto je tak důležité, jak Marie pojmenovala svého syna, když ji navštívil anděl. Protože ten jí řekl, že až se dítě narodí, tak mu má dát jméno Ježíš. A je to vlastně slovní hříčka, která říká, že, protože Ježíš znamená, že Bůh zachraňuje, nebo Bůh je záchranář. Anděl jí říká, nazveš ho spasitelem, protože on zachrání lidi od jejich hříchu. Ale dělá to tak, že je potřeba ten dar, který dává v Ježíši Kristu, také rozbalit. Tak jako jste museli rozbalit nebo chtěli rozbalit včerejší dárky, Taky toto, co Bůh daroval, nedává automaticky. Dává ho těm, kteří ho přijímají. Těm, kteří tenhle ten dar Ježíše přijímají, rozbalují, berou ho takový, jaký je, ne, že ho reklamují, já jsem si představoval něco jiného. Tedy v tom je ten příběh Vánoc skutečně zvláštní, protože je to příběh, kdy se neviditelné vlamuje do viditelného. Je to radikální příběh odpuštění, kdy vysvobozuje ty, kteří jsou pod okupací a zároveň odpouští i těm, kdo okupují. Protože odpouští všem Bůh, kteří přijímají Ježíše Krista. Jako svého pána, jako toho, kterého chtějí následovat. Je to příběh o tom, kdo přináší pokoj zevnitř navenek a mění svět. A proto si připomínáme to jméno Ježíš dnešní ráno. Připomínáme si jméno Ježíš, protože Ježíš je Bůh, který zachraňuje. Ježíš je Bůh, který osvobozuje. Ježíš je Bůh, který odpouští hříchy. A proto ho křesťané mají ve velké úctě. Je to krásné jméno. Ježíš je krásné jméno. A tak mi dovolte se na závěr modlit. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že si i dnes můžeme připomínat tvoje krásné jméno. Že to tvoje jméno skutečně zmocňuje, povolává, osvobozuje, zachraňuje a odpouští. Děkuji ti za to, že jsi přišel udělat něco víc než jen krásný příběh o narození dítěte v nuzných podmínkách. Přišel jsi vysvobodit zajaté. Přišel jsi vysvobodit i ty, kteří zajímají. Přišel jsi odpustit těm, kteří okupují, i těm, kdo jsou okupovaní. A děkuji ti, že s námi počítáš do příběhu. Chceš si i nás použít, abychom byli tvými agenty změny a pokoje. Děkuji ti, jsem za to velmi vděčný. Amen.